สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Well Lived Life ของแกลดีแมคการีเป็นหนังสือสารคดีด้านสุขภาพองค์รวมอายุยืนเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายผู้เขียนเป็นแพทย์อายุ103ปีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมการแพทย์องค์รวมอเมริกันและมักถูกกล่าวถึงในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดที่เชื่อมร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณเข้าด้วยกันหนังสือไม่ได้เสนอสูตรอายุยืนแบบเทคนิคเฉพาะทางแต่กลั่นประสบการณ์ทางการแพทย์และชีวิตยาวนานของผู้เขียนออกมาเป็นหลักคิด6ประการเช่นการมีจุดมุ่งหมายความรักการเคลื่อนไหวชุมชนการฟังสัญญาณจากร่างกายและการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านมองสุขภาพไม่ใช่แค่การไม่มีโรคแต่เป็นความสามารถในการมีพลังเชื่อมโยงกับผู้อื่นรับมือความเจ็บปวดและยังคงเติบโตได้ในทุกช่วงวัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุดมุ่งหมายคือพลังที่ทำให้อายุไม่ถูกนิยามด้วยตัวเลขหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าคนเราไม่ได้แก่เท่ากับจำนวนปีที่มีชีวิตอยู่แต่แก่หรือสดใหม่ตามความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับจุดมุ่งหมายผู้แกลดีสแมคการีเสนอว่าการมีเหตุผลให้ลุกขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวการรับใช้ผู้อื่นงานสร้างสรรค์หรือความใฝ่รู้ทำให้พลังชีวิตยังมีทิศทางจุดมุ่งหมายในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถูกอธิบายแบบยิ่งใหญ่หรือเป็นภารกิจระดับโลกเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตประจำวันมีน้ำหนักและความต่อเนื่องผลตุผลนี้สำคัญต่อสุขภาพองค์รวมเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าตนยังมีส่วนร่วมกับโลกเขามักดูแลร่างกายดีขึ้นเคลื่อนไหวมากขึ้นและเปิดรับความสัมพันธ์มากขึ้นหนังสือจึงวางจุดมุ่งหมายไว้เป็นกลไกที่เชื่อมสุขภาพทางกายกับสุขภาพทางใจจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้พูดในฐานะนักทฤษฎีแต่พูดจากชีวิตของแพทย์ที่ยังทำงานสื่อสารและวางแผนอนาคตแม้อยู่ในวัยเกิน1ศตวรรษประเด็น2ความรักถูกเสนอเป็นยาที่เปลี่ยนวิธีมองตนเองและผู้อื่นหนังสือใช้คำว่าความรักในความหมายที่กว้างกว่าความรู้สึกอบอุ่นหรือความสัมพันธ์โรแมนติกสำหรับผู้เขียนความรักคือท่าทีพื้นฐานที่ทำให้การเยียวยาเกิดขึ้นได้เพราะมันลดการตัดสินเพิ่มความเมตตาต่อตนเองและทำให้คนพร้อมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในบริบทของการแพทย์องค์รวมความรักไม่ได้แทนที่การรักษาทางการแพทย์แต่เป็นสภาพแวดล้อมทางอารมณ์ที่ทำให้คนเข้าถึงการดูแลได้ดีขึ้นคนเกลียดร่างกายของตนเองโกรธอดีตหรือมองความอ่อนแอเป็นความล้มเหลวการดูแลสุขภาพมักกลายเป็นการลงโทษตนเองแต่เมื่อเริ่มจากความรักการกินการพักการเคลื่อนไหวและการขอความช่วยเหลือจะกลายเป็นการดูแลที่ยั่งยืนกว่าประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสุขภาพที่เน้นวินัยอย่างเดียวแกรีเสนอว่าความรักเป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่คำปลอบใจลอยเพราะมันเปลี่ยนทั้งภาษาที่เราใช้กับตัวเองวิธีฟังผู้อื่นและวิธีเผชิญความเจ็บป่วยประเด็น3การเคลื่อนไหวคือกระบวนการปลดความติดขัดทั้งทางกายใจและชีวิตหลักเรื่องการเคลื่อนไหวในหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การออกกำลังกายผู้เขียนมองว่าชีวิตต้องเคลื่อนไหวในหลายระดับร่างกายต้องขยับเพื่อรักษาความยืดหยุ่นและพลังจิตใจต้องขยับเพื่อไม่ติดอยู่กับความกลัวหรือความคิดเดิมและจิตวิญญาณต้องขยับเพื่อยอมรับการเปลี่ยนผ่านของชีวิตตุผลนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญของสุขภาพองค์รวมคือความเจ็บป่วยหรือความทุกข์บางอย่างไม่ได้เกิดจากอวัยวะโดดแต่เกี่ยวพันกับความเครียดบาดแผลและความรู้สึกติดค้างการเคลื่อนไหวจึงเป็นทั้งการดูแลระบบร่างกายและการเปิดทางให้ประสบการณ์ที่ค้างอยู่ได้คลี่คลายหนังสือไม่ได้ทำให้การขยับเป็นเรื่องซับซ้อนแต่เน้นการเริ่มจากสิ่งที่เหมาะกับร่างกายของตนเองเช่นการยืดเหยียดการเดินหรือการปรับท่าทีต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณค่าของแนวคิดนี้คือมันลดภาพสุขภาพแบบแข่งขันแล้วแทนด้วยสุขภาพแบบฟังตนเองต่อเนื่องและสอดคล้องกับวัยประเด็น4การฟังแพทย์ภายในช่วยผู้ป่วยมีบทบาทร่วมในการดูแลสุขภาพอีกประเด็นที่โดดเด่นคือแนวคิดเรื่องแพทย์ภายในหรือความสามารถของคนในการสังเกตสัญญาณจากร่างกายและสัญชาตญาณของตนเองผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธแพทย์หรือการรักษาสมัยใหม่แต่ชี้ว่าผู้ป่วยไม่ควรถูกกดลดบทบาทเหลือเพียงผู้รับคำสั่งร่างกายส่งข้อมูลผ่านความเจ็บความล้าความตึงความหิวการนอนและอารมณ์เมื่อคนฝึกถามตนเองอย่างจริงจังว่าร่างกายต้องการอะไรเขาจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือสัญญาณเตือนอะไรคือความเครียดสะสมและอะไรคือพฤติกรรมที่ต้องปรับแนวคิดนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะการดูแลสุขภาพจำนวนมากเกิดขึ้นนอกห้องตรวจในการเลือกอาหารการพักผ่อนการเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อความเครียดหนังสือจึงวางผู้อ่านไว้ในฐานะผู้ร่วมรักษาไม่ใช่ผู้รอการแก้ไขจากภายนอกอย่างเดียวจุดแข็งคือการเน้นความอยากรู้ อยากเห็นแทนความกลัวทำให้การฟังร่างกายเป็นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการหมกมุ่นกับอาการประเด็นสุดท้ายชุมชนอารมณ์ขันและการปล่อยวางคือโครงสร้างของความยืดหยุ่นหนังสือไม่ได้มองการมีสุขภาพดีเป็นโครงการส่วนตัวล้วนๆแมคแกรีให้ความสำคัญกับการมีเผ่าพันธุ์ทางใจหรือกลุ่มคนที่ทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงได้รับการรับฟังและยังมีที่ยืนในโลกความสัมพันธ์เช่นนี้ช่วยลดความโดดเดี่ยวซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทบทั้งอารมณ์และพฤติกรรมสุขภาพห้องจักชุมชนหนังสือยังเน้นการหัวเราะการเรียนรู้และการปล่อยวางในฐานะเครื่องมือรับมือชีวิตผู้เขียนไม่ได้บอกว่าความสูญเสียหรือความเจ็บปวดเป็นเรื่องเล็กแต่เสนอว่าประสบการณ์เหล่านี้สามารถกลายเป็นครูได้หากเราไม่ปล่อยให้มันหยุดการเติบโตทั้งหมดอารมณ์ขันช่วยให้ระยะห่างระหว่างตัวเรากับปัญหาไม่แคบจนหายใจไม่ออกส่วนการปล่อยวางช่วยลดการยึดติดกับอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้เรนนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านความยืดหยุ่นทางจิตใจชัดเจนเพราะสุขภาพที่ดีในวัยใดก็ตามไม่ได้ขึ้นกับการไม่เจอปัญหาแต่ขึ้นกับการกลับมาเชื่อมกับชีวิตหลังปัญหาเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพองค์รวมการสูงวัยอย่างมีคุณภาพและการสร้างชีวิตประจำวันที่ยังมีความหมายแม้ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือสถานะการชีวิตผู้สูงวัยจะได้กรอบคิดที่ไม่ลดคุณค่าของตนเองลงตามอายุส่วนผู้อ่านวัยกลางคนหรือวัยทำงานจะได้เห็นว่าการดูแลสุขภาพควรเริ่มก่อนเกิดวิกฤตผ่านจุดมุ่งหมายความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวและการฟังร่างกายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบชีวิตประจำวันด้วยคำถามที่จับต้องได้เช่นอะไรทำให้เรามีพลังเรากำลังเคลื่อนไหวพอหรือไม่เรามีชุมชนที่พึ่งพาได้หรือเปล่าและเราฟังร่างกายด้วยความเมตตาหรือด้วยความกลัวเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพอายุยืนจำนวนมากที่เน้นอาหารการออกกำลังกายหรือชีววิทยาเป็นหลักแตกต่างของ The Well Live Life คือเสียงของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ชีวิตยาวนานและยึดแนวคิดการแพทย์องค์รวมหนังสือจึงไม่ได้ขายสูตรลัดแต่เสนอวิธีคิดที่ผสานการรักษาความสัมพันธ์ความหมายและการยอมรับความจริงของชีวิตเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Gladys McGarryคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่